რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია საქართველოში. მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალბანეთში დღეს ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა. ინდოეთში, ბომბეიში 90-ზე მეტი ადამიანი მოკლა ფალსიფიცირებულმა ალკოჰოლმა. ალ-ჯაზირას თანამშრომელი გერმანიამ აეროპორტში დააკავა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ევროპაში იწყებს მოგზაურობას. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით, სამთავრობო ჯარის ორი სამხედრო იქნა მოკლული სეპარატისტულ რეგიონში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ავარანის უშრეების ძალები 21 ივნის თალიბანის და ისლამური სახელმწიფოს მომხრე შუა აზიელი მეომრების წინააღმდეგ კონტრშეტევისთვის ემზადებიან ყუნდუზის პროვინციის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარის მოჰამად იუსუფ აიაუბის თქმით, მეამბოხეებმა დაიკავეს ყუნდუზის ერთი ოლქი ჩანდარა 20 ივნის, სწორედ მის გათავისუფლებაზეა ლაპარაკი. სხვა რეგიონიდან, ბადახშანიდან იტყობინებიან, რომ თავრობის ძალებმა მოახერხეს ამ პროვინციის ერთი ოლქის დაბრუნება. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა დღეს. ეს არჩევნები ამ ქვეყნის მყიფე დემოკრატიისთვის გამოცდა იქნება, რამდენად უნარიანია ეს ქვეყანა დაუახლოვდეს ევროკავშირს, რომელსაც ელტვის და რომლის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ევროპის ამ უღარიბესმა ქვეყანამ შარშან მოიპოვა. 3,600,000 მოქალაქემ კენჭი უნდა უყაროს მერებს და ადგილობრივი საბჭოების 61 მუნიციპალიტეტში. კენჭის ხრის შედეგებს ხვალმოელიან. ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდიე რეინდერსმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანამ დაიწყო რუსეთის საელჩო ანგარიშებზე ყადაღის მოხსნა. ეს ანგარიშები გაყინეს სანათობო კომპანია იუკოსის აუქციონერთა საჩივრის გამო, როცა ჰააგის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსეთს დააკისრა მათთვის თანხების ანაზღაურება. მოსკოვი ამ ინფორმაციამ გააღიზიანა, ის დაიმუქრა, რომ თავის ინტერესებს დაიცავს და ბელგიასთან დაკავშირებულ უცხოურ ფირმებს აქტივებს გაუყინავდა საპასუხო ნაბიჯად. ინდოეთის ქალაქ ბომბეიში ქალაქის პოლიციის განცხადებით ღარიბთა უბნებში 94 ადამიანი მოკვდა ფალსიფიცირებული სპირტიანი სასმელის დალევის შედეგად. 45 საავადმყოფოშია. გაათავისუფლეს პოლიციიდან 8 თანამშრომელი დაუდევრობის გამო. 5 კაცი დაჭერილია, ისინი ამ სასმელით ვაჭრობდნენ. ტელეარხმა ალ-ჯაზირამ გერმანიის მთავრობას მოუწოდა გაათავისუფლოს მისი თანამშრომელი მანსურ აჰმედი, რომელიც ბერლინში ტეგელის აეროპორტში ეგვიპტის მოთხოვნით დააკავეს, როცა დოჰაში აპირებდა გაფრენას. ალ-ჯაზირის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ არც ერთი ქვეყანა არ უნდა გახდეს ეგვიპტის იარაღი მედიის შევიწროების საქმეში და მით უმეტეს გერმანია, რომელიც მედიის თავისუფლებას პატივს სცემს. აჰმედს ეგვიპტეში 15 წელი აქვს მისჯილი, ერთი იურისტის წამების გამო ტაჰრირის მოედანზე 2011 წელს. ბრიტანეთში დაფუძნებული სირიის სამეთვალყურეო ჯგუფის ინფორმაციით, ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ანტიკურ ქალაქ პალმირას ძველ ნაწილში ნაღმები და ასაფეთქებელი მასალა განათავსა. მეთვალყურეთათვის არ არის ცხადი, რატომ განათავსეს ასაფეთქებელი მასალა 20-საუკუნიანი ქალაქის გასანადგურებლად, თუ მთავრობის ძალების კან თავდასაცავად. ევროპაში იწყებს მოგზაურობას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი. ეშკარტერის ვიზიტის მიზანია ნატოელ მოკავშირეებთან თანამშრომლობის გამოშეხვედრები ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის აგრესიის გამო. გერმანია, ნიდერლანდი, ნორვეგია, შემდგომ კი ბელგია და ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ამ ქვეყნებში ჩავა ამერიკის თავდაცვის მინისტრი. უკრაინის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ მისი ორი არმიის ორი ჯარისკაცი იქნა მოკლული და 6 დაიჭრა შეტაკების დროს სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტების რაზმებს შორის ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში. აი ამის თაობაზე იუწყება სამხედრო წარმომადგენელი ანდრეი ლისენკო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. 22 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, խուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովը ձայների 56 կողմ 38 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկում է ակցիզային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օկտին օրենքի վերջնական հաստատման դեպքում ծխախոտի ալկոհոլային խմիչքների, բենզինի եւ դիզելային վառելիքի գինը Հայաստանում կաճի։ Մի քանի ժամից ազատության հրապարակում կմեկնարկի էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիան Երևանյան ակցիային զուգահեռ, սակագնի թանկացման դեմ բողոքի գործողություն կազմակերպի նաեւ Գյումրիում։ Հարևան Թուրքիայում շարունակվում են կոալիցիոն կառավարության ստեղծման շուրջ բանակցություններ, այդ ֆոնին ընտրություններից հետո առաջին անգամ հանդիպել են երկրի գործող և նախկին նախագահները։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երևանի պետական համալսարանի բազմամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը վերընտրվել է պաշտոնում։ Այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ պատմական գիտությունների դոկտոր Սիմոնյանը, ով ռեկտորի միակ թեկնածուն էր, ընտրվել է մայր բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում, ստանալով 32 անդամներից նիստին ներկա 30-ի քվեները։ Նիստը վարել է Հայաստանի նախագահ, ԵՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Դեռ շաբաթներ առաջ նշանակված հանդիպումը արևմուտքում մտահոգության պատճառ է դարձել, թե հնարավոր է արդյոք, որ Եվրամիությանն անդամակցող Հունաստանը վարկվերցնի Եվրոպայի հարևանների հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ռուսաստանից։ Այդ մասին լրագրողների հարցին Ռուսաստանի կառավարությունում հրաժարվել են պատասխանել։ Մինչդեռ քիչ առաջ Ռուսաստանը եւ Հունաստանը Սանկտ Պետերբուրգում կնքել են համաձայնագիր, որով թուրքական հոսք գազատար խողովակաշարը կերկարաձգվի մինչեւ Եվրոպա, անցնելով Հունաստանի տարածքով։ Եվրոյի գոտու ֆինանսների նախարարների խորհուրդը Երևանից հետո եւս մի հանդիպում կանցկացնի երկու շաբթի, քանի որ նախարարները երեք չեն կարողացել համաձայնության հասնել Հունաստանի հետ։ Հունաստանը ընդամենը երկու շաբաթ ժամանակ ունի վարկատուների հետ համաձայնության գալու համար, հակառակ դեպքում 1 միլիարդ 600 միլիոն եվրո պարտքի պատճառով կարող է սնանկանալ, ապա կսպառնասել է, թե կարող է լքել Եվրոյի գոտին։ Եվրոպական կենտրոնական բանկը իր հերթին այսօր քննարկում է Հունաստանի բանկերի վիճակը։ Հունաստանի վարչապետ Ցիպրասը այսօր հույս է հայտնել, որ կողմերը այնուամենայնիվ լուծում կգտնեն։ ԱՄՆ-ի տասնյակ եկեղեցիներում հիշատակի արարողություններ են անցկացվում հարավային Կարոլինա նահանգի Չարլստոն քաղաքի աֆրոամերիկացիների եկեղեցում կրակոցների հետևանքով զոհված 9 մարդկանց համար։ Ըստ քաղաքի ոստիկանապետի, ատելության հողի վրա կատարված հանցագործության հեղինակը 21-ամյա սպիտակամորթ Դիլան Ռուֆն է, նա արդեն ձերբակալվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Մի քանի ժամ առաջ հայաստանցի խորհրդարանականները քվեների մեծ ամասնությամբ հավանության արժանացրեցին կառավարության հերթական վիճահարույց նախաձեռնությանը, որով փոփոխությունների են ենթարկվում ակցիզային հարկի մասին օրենքի մի շարք դրույթները, դրանց համաձայն մեծանում է ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների, բենզինի և դիզելային վառելիքի վրա սահմանված ակցիզային հարկի չափը։ Դրա հետ մեկտեղ առաջարկվում է ակցիզային հարկ սահմանել մեքենաների լիցքավորման համար օգտագործվող բնական գազի վրա, իսկ այլը տնտեսագետների համոզմամբ չի կարող չազդել շուկայական գների աճի վրա։ Որոշ հաշվարկների համաձայն օրենքի փոփոխությունների վերջնական հաստատման դեպքում բենզինի գինն օրինակ կաճի 7 դրամով, գազի լիցքավորման գինը մոտ 200 դրամով։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Օրենսդիրների դժգոհությունը առաջացրած ակցիզային հարկի մասին օրինագիծը այսօր խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց։ Երեկվանից խորհրդարանում բուրըն քննարկումներ առաջացրած այս փաստաթղթով կառավարությունը առաջարկում է բարձրացնել ծխախոտից, ալկոհոլից, բենզինից և դիզվառելիքից գանձվող ակցիզային հարկը, ինչպես նաև ակցիզային հարկ սահմանել տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող բնական գազի համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այսօր էլ պնդեցին, օրինագծի ընդունումը անթույլատրելի է, քանի որ դա կբերի նշված բոլոր ապրանքների թանկացման։ Տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց, որ սա ոչ միայն ապրանքների, այլև ծառայությունների թանկացման կհանգեցնի։ Տիգրան Ուրիխանյանն էլ ակցիզային հարկի բարձրացումը կործանարար որակեց։
Հիմա այս լարված ժամանակահատվածում սպառողական շուկայում նոր ցնցումներ առաջացնելը տեղին չէ, հատկապես հասարակական տրանսպորտի, տաքսիստների և ընդհանրապես ամբողջ ազգաբնակչության համար։
Ես հորդորում եմ դեմք վերարկել այս նախագծին, քանի որ մեր ողջամիտ առաջարկները այն հետ տանելու չանցան։
Ոչինչ կործանարար չի կարող լինել, որովհետև մենք ժամանակ ունենք քննարկելու։
Երեկ այս օրինագծի քննարկումը առանձնահատուկ էր։ Հանրապետական պատգամավորները չզիջելով ընդդիմադիրներին քննադատում էին կառավարության նախաձեռնությունը։ Աղքատության մակարդակի բարձրացման, էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքների ու մարդկանց համար նորմալ կյանք ապահովելու մասին էին խոսում։ Այսօր, սակայն, հանրապետականները լուր էին։ Ընդդիմադիրներին արձագանքում էր ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը։ Կառավարության հետ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, մինչ երկրորդ ընթերցումը օրինագիծը կհիմնավորվի, ասաց նա։
Ես ինքս էլ եմ տեսնում, քաղաքական մեծամասնություններն է տեսնում, որ հիմնավորումների լրացուցիչ պահանջ կա։ Դրա համար էլ ասում եմ, առաջին ընթերցումից կանցնի, երկրորդ ընթերցումը աշնանը։
Չնայած ընդդիմության ջանքերին, հանրապետականները այսօր լռությունը չխախտեցին։ Ընդդիմադիրները եզրակացրեցին, հանրապետականները շարունակում են դեմ լինել, բայց այս վարքագծով քաղաքական գիծ են պահում և կառավարությանն են աջակցում։ Չոքնեց անգամ 20 րոպե ընդմիջումը, Գալուս Ծահակյանը օրինագիծը դրեց քվեարկության, միայն հանրապետականների ջանքերով օրինագիծը ընդունվեց։
Իդեպ խորհրդարանում և փորձագիտական շրջանակներում կարծիքներ են հնչում, որ ակցիզային հարկի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունների գլխավոր, եթե ոչ միակ պատճառը պետական գանձարանում միջոցների սակավությունն է։ Այս նույն տրամաբանությանն է ենթարկվում ազգային ժողովում այսօր քննարկվող մեկ այլ օրինագիծ ևս։ Խոսքը պետական պարտքի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունների մասին է, որոնց համաձայն այսուհետ պետական պարտք հասկացությունը փոխարինելու է գալու կառավարության պարտք հասկացությունը։ Այս նախագծի քննադատների ոզմամբ սա կառավարության կողմից մի հնարք է, որի նպատակը շատ պարզ է, հետագայում շրջանցել արտաքին պարտքի կուտակման համար առկա օրենսդրական սահմանափակումները։ Խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվս նշեմ, որ այս պահին ազգային ժողովում քննարկվում է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը ներկայացրել է կառավարությունը։ Ես նշեմ, որ ներկայացված այս օրինագիծը մինչև անգամ քննարկումը հենց խորհրդանի միջոցներում լուրջ մտահոգությունների առիթ էր դարձել, հատկապես դիմադիշ պատգամավորների համար։ Այսօր պատասխանելով պատգամավորների հարցերին, գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը հայտարարեց՝ դեֆոլտի ռիսկ չկա։ Այս փոփոխություններով կառավարությունն առաջարկում է պետական պարտքի համար գործող սահմանափակումները տարածել միայն կառավարության ձեռքած պարտքի վրա։ Այժմ այդ սահմանափակումները տարածվում են կառավարության և կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքերի հանդագումարի վրա, փաստացի առաջարկվում է այս սահմանափակումներից դուրս թողնել կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքերը։ Օրենքը սահմանափակում է ներկայումս, որ պետական պարտքը չպետք է անցնի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Այժմ, ըստ Ատոմ Ջանջուղազյանի, պետական պարտքը կազմում է հնա 44%-ը։ Իսկ ինչպես բացատրեց պարոն Ջանջուղազյանը, այստեղ խնդիրը ոչ թե պարտքի շեմը բարձրացնելն է, այլ օրենքը ներդաշնակիցնելն է եվրոպական օրենքների հետ։ Այս հայտարարության արձագանքելով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ասաց, արդյոք հավատո՞ւմ եք ձեր ասածին, այդ դեպքում ի՞նչ կարիք կար բերել վիճակագրությունը բարելավելու համար այս օրինագիծը, այսքան շտապողականությամբ, այս չափ հապճեպ բերել արտահերթ ռեժիմով անցկացնել։ Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ հորդորեց, հարգանք ունեցեք պատգամավորների նկատմամբ նկատմամբ ասեք, որ փողի կարիք ունենք, եւ եթե չվերցնենք, վատ կլինի, բայց որովհետեւ պատգամավորների արժեք նման բացատրություններ չտալ։ Այս պահին էլ քննարկումը շարունակվում է։
Մի քանի ժամից ազատության հրապարակում կմեկնարկի էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ հերթական բողոքի գործողությունը, մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնություններ միավորվել են նույն կարգախոսի ներքո, չթանկացնել ոչ մի լոմա, ակտիվիստները հույս ունեն, որ հուշկու փողոցային բողոքի ակցիաներ կազմակերպելով հնարավոր կլինի ստիպել իշխանություններին վերանայել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2 օր առաջ կայացված որոշումը, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հաշված ժամեր հետո հանրապետության մի շարք քաղաքներում կմեկնարկեն էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի հանրահավաքներն ու երթերը։ Սպասվում է, որ դրանցից ամենամարդաշատը կլինի մայրաքաղաք Երևանում։ Ակցիայի կազմակերպիչ ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներն այս պահին վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարում։ Ինչպես ազատությանը հեռախոսազրույցում վստահեցրեց շարժման ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը, երեկոն մայրաքաղաքում թեժ է լինելու։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացումը զանգվածային անհնազանդությամբ են փորձելու կասեցնել, սակայն մարտավարությունը դեռ գաղտնի են պահում։
Չբացելով բոլոր ճակերտները, կարող եմ ասել, որ տոկի ենք տալու իշխանությանը։ Այսպիսի փոքր ձևակերպումով ասեմ, թող զգուշանան, մենք մեր նախկին զգուշացումներին ականջալուր չեղան, բայց այս անգամ արդեն համբերության բաժակով էլ լցրել են իրենք իրենց ձեռքով, և այսօր ականատես կլինեն այն ամենին, ինչին երբևիցե չեն սպասել։ Դա լինելու է ժողովրդի ցասումն ու ժողովրդի պահանջը ու արդարացի պահանջը։
2 օր առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը միաձայն որոշեց էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից կթանկանա 6.93 դրամով, 1 կիլովատժամը 41.85-ից դառնալով 48.78 դրամ։ Շուշանյանի պնդմամբ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովի որոշումը եղանակ չի փոխում։ 18:30-ին ազատության հրապարակում մեկնարկելիք բողոքի ակցիայի պահանջն ուղղված է լինելու նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։
Բոլորին կոչեմ անում առհասարակ անտեսել ամսի 17-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստում կայացված որոշումը, որովհետև դա մեզ համար առաջինչ է, քան զրո։ Նրանք ուղղակի կատարածուներ են և իրենց ինչ հրամայված եղել են, նրանք արել են։ Ստրուկի հոգեբանությամբ ապրող մարդիկ են։ Մեր հստակ պահանջը ուղղված եղել է ի սկզբանե Սարգսյան, Սերժին և Աբրահամյան, Հովիկին, ու մեր պահանջը ընդհանրապես չի էլ փոխվել։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը բարձր լարմամբ երեկո է խոստանում նաև հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում։ Նախաձեռնության Շիրակի ակտիվիստները 18:00-ին Գյումրիի Թատերական հրապարակում հանրահավաք կանցկացնեն, որին նույնպես կհաջորդի բողոքի երթը։ Մասնակիցներից շատերը չեն բացառում, որ երթով կարող են հասնել մինչև Երևան։ Երեկոյան բողոքի հանրահավաքներ են սպասվում նաև Վանաձորում, Աբովյանում, Սիսիանում, Կապանում և այլ քաղաքներում։
3 օր առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարեց Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի նախկին բնակիչ Մինաս Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի և Լաչինի մի խումբ քուրդ բնակիչների հայցն ընդդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին ստեղծել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով ունեզրկված անձիկ կարողանան վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը և փոխհատուցում ստանալ։ Առայժմ հստակ չէ, թե որքանով պաշտոնական Երևանը և Բաքուն կհետևեն դատարանի վճռում տեղ գտած այս պահանջին։ Գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին հաջողվել է զրուցել Ադրբեջանի դեմ դատական պրոցեսում հաղթած Գյուլիստանցի ընտանիքի անդամների հետ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի դեմ հայցը շահած Մինաս Սարգսյանի որդին Վլադիմիրը այսօր ազատության հետ զրույցում վերհիշեց, թե 1992-ին ինչպես են թողել Հյուսիսային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղում գտնվող իրենց տունը։
Այդ գյուղում ենք հանկարծակի են փախել։ Բացարձակ ծրագիր չի եղել, նպատակ չի եղել, որ կարող է գյուղը թողեն ու փախչեն։ Մի օրվա ընթացքում, գրեթե մի օրվա ընթացքում, ամբողջ ռայոնով տեղափոխել է մեր գյուղը Գյուլիստանը, Շահումյանի ռայոնը։ Երևի հաջորդ օրն էլ Գյուլիստանից փախել են, ասենք թուրքերեն գրատով խփել են, ժողովուրդը թողել փախել անտառը։ Անտառի մեջով մի մասը տեղափոխվել է Հաթերի գյուղը, մի մասը Տոնաշեն, Ձևի, ու անտարի մեջով են գնացել, ոչ թե ուղղ տեղ եղել, սարեր, զորերով, բազմաթիվ մարդիկ, տատիկ, պապիկներ ընդ մահացել են, զոհվել են։
Իսկ այդ գրադով խփում էին հենց տներին։
Տներին էլ են խփել, անտարի մեջն էլ են խփել, ժողովրդ հետևից են խփել։
3 օր առաջ հրապարակվեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը, ըստ որի Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է փոխհատուցի Մինաս Սարգսյանին Գյուլիստանում կորցրած տան համար։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո այդպես էլ չկարողանալով տեսնել իր բնորանը, 80-ամյա ծերունին մահացել է Երևանում 2009-ին։ Այժմ փոխհատուցումը պետք է ստանան նրա ընտանիքի անդամները։ Եղվարդում գտնվող արհեստանոցում սեղանի վրա հին լուսանկարներ էին, Վլադիմիր Սարգսյանը պատմում է.
Ես մեր տունն է, կողքից նկարած։ Մեր տունը սկզբից ես փոքր երեխա եմ, էլ այդ դպրոց էլ չի գնում։ Առաջի տունը սարքեցինք, ընդ որ հորս բարձր, որոշ բարձրության վրա։ Հետո կողքից մի տուն էլ սարքեցինք մեծ, հետո երկրորդ հարկ սարքեցինք, հետո նավեսի նման, սարայի նման տեղ սարքեցինք, ընդ որ երկարությունը 14 մետր մի կողմներ, 18 մետր մի կողմ, բացությունը գրեթե 3 մետր, մի քիչ լավ էր գլներ։ Գոմ ունեինք, հայգի ունեինք, ծառեր, անասուններ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Առավոտի խմբագիրը վերլուծում է ԲՀԿ-ի փետրվարյան պատմությունը, ինչ է տեղի ունեցել։ Հարցի պատասխանը ստանալու համար պետք է համեմատել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվությունն այն ժամանակ եւ հիմա։ Նա խոսել է բազմաթիվ թեմաներով՝ տնտեսական քաղաքականություն, սահմանադրական բարեփոխումներ, Պերմյակով, եղել են պոպուլիստական անդրադարձեր, արագաչափեր, կարմիր գծեր եւ այլն։ Նույն թեմաները զարգացնում էին Քոչարյանի համակրող կայքերը եւ առանձին գործիչներ եւ հանկարծ այս քաղաքական ակտիվությունը կտրուկ ձևով նվազեց։ Օբյեկտիվ պատճառներ դրա համար չկան, եթե քննադատության առիթները մնացել են, ապա ինչու այն այլևս չի հնչում համապատասխան շրջանակների կողմից։ Ուրեմն ինչ որ բան փոխվել է Հայաստանից դուրս, կամ ավելի ճիշտ նրանց, ովքեր հույսեր էին կապում դրսի հետ, հասկացրեցին, որ այդ հույսերը սնամեջ են։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանի հետ քաղաքական ուժերի հանդիպումից հետո լուրեր տարածվեցին, թե Բաղրամյան 26-ում քննարկվել է նաև Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիա մտնելու հարցը։ Նշվում էր, թե ԲՀԿ-ին նախարարական երկու պորտֆել են տալու՝ քաղաքաշինությունը եւ մշակույթը, սակայն ԲՀԿ-ի նախագահ Նաիրա Զահրաբյանը կատարյալ աբսուրդ է անվանել այդ լուրերը, ասելով, որ ԲՀԿ-ի օրակարգում կոալիցիա կազմելու հարց չկա։ Ժամանակը գրում է, թե կառավարությունը խորհրդարանը ներկայացրել պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծ։ Կառավարությունն առաջարկում է պետական պարտք եզրը դարձնել կառավարության պարտք, ինչը կառավարությանը թույլ կտա աճպարարություն անել եւ պետական պարտքը բաժանել երկու մասի՝ կառավարության եւ կենտրոնական բանկի։ Պետական պարտքից մոտ $500 միլիոն դուրս կգրվի, քանի որ դա կլինի ԿԲ-ի պարտքը։ Կառավարության պարտքը կփոքրանա եւ առաջիկայում եւս $500 միլիոնի վարկ վերցնելու հնարավորություն կառաջանա։ Հրապարակի փոխանցմամբ իշխանական կուլիսներում լուրեր են շրջվում, որ առաջիկա օրերին Սերժ Սարգսյանը Սյունիքի տխրահրճակ մարզպետ Սուրի Խաչատրյանին կկանչի Բաղրամյան 26 հաշվետվության համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Անկարայում շարունակվում են կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ միջկուսակցական բանակցությունները։ Դրանք մեկնարկեցին հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունի վիճակի չի լինի միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Թուրքիայում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվել էր 1999 թվականի ապրիլին կայացած ընտրություններից հետո։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ նախկին նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր անսպասելի հանդիպում են ունեցել։ Նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելի հուղարկավորությունից հետո հանդիպումը կայացել է խորհրդարանի նախագահի գրասենյակում եւ շարունակվել է 45 րոպե։ Թդայի ժամանի փոխանցմամբ ենթադրվում է, որ Էրդողանը եւ Գյուլը քննարկել են հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը, կոալիցիա կազմելու հնարավորությունները կամ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը։ Ներկայիս եւ նախկին նախագահների հանդիպումը անսպասելի էր, քանի որ երբեմնի ընկերները, որոնք միասին էին հիմնադրել արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, վերջին շրջանում նրանց հարաբերություններում սառնություն էր զգացվում։ Գյուլի նախագահական պաշտոնի ավարտից հետո նրան ոչ մի այլ պաշտոն չառաջարկվեց եւ արդեն 1 տարի է նա չկա ակտիվ քաղաքականությունում։ Երեկ հրապարակվեցին խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Նոր խորհրդարանը առաջին նիստը հրավիրելու է հունիսի 23-ին։ Ընդդիմադիր ճամբարը փորձում է միավորվել։ Եթե բացի արդարություն և զարգացում կուսակցությունից խորհրդարան անցած մյուս 3 ուժերին հաջողվի միավորվել, ապա նրանք կարող են կոալիցիա կազմել և վերցնել իշխանությունը։ Հյուրը Daily News-ի հարցազրույցում ժողովրդահանրապետականների հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քրջդարոգլուն ազգային շարժման առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին առաջարկել է վարչապետի պաշտոնը։ Արի միասին կառավարություն կազմենք, եղիր այդ կառավարության վարչապետը, հայտարարել է Քրջդարողլուն։ Ամենագլխավոր խնդիրը, ամենամեծ հակասությունը, տարաձայնությունը ազգայնականների եւ քրդամեծ ժողովրդադեմոկրատների միջև է։ Ավելի վաղ ազգայնականների առաջնորդը շեշտել էր, որ քրդամեծ կուսակցության հետ դաշինքի չեն գնա։ Ժողովրդահանրապետականները հույս ունեն փողզիչումների հասնել։ Քեմալ Քրջդարողլուն ասել է, թե քաղաքականության արվեստն էլ հենց խնդիրները լուծելու մեջ է։ Եթե Թուրքիային ոչ մի կողմին չհաջողվի կոալիցիա կազմել, ապա ըստ օրենսդրության պետք է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի և անցկացվի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններ։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
So serious. So where's your place if you are wrong? In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part about it don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are. So if you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. Dirty.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Sunny a day, oh, you're not too far away. Sunny a day, Shape of my heart. knew that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too,
what a wonderful world this would be.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know
one and one is two.
And if this one could be with you,
what a wonderful world this would be.
Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History.
Biology. Well, la ta 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 ta.
Science book.